Kada sam prvi put vidio portfolio sa fotografijama našeg današnjeg gosta, oduševio sam se. Nakon toga sam i razgovarao s njim za jedne novine i onda sam shvatio da iza tih fotografija koje izgledaju tako opušteno, koje izgledaju kao nekakav izrez iz života, da ipak tu stoji mnogo, mnogo rada, planskog rada, mnogo sreće, mnogo instinkta. I onda sam nakon tog razgovora još više učvrstio svoju želju da pišem onako kao što on stvara svoje fotografije. Ja sam to razumio tako da pokušam u što kraćoj formi da iza očiglednog naslutim skriveno i čudesno. Godinama poslije, evo, mogu i zvanično da razgovaram sa Dženatom Drekovićem, kojim se zahvaljujem što je došao u Radićevu 2, i da na neki način zloupotrijebim ovaj podcast, jer ću dobiti još neke odgovore koji mi sigurno mogu pomoći u tom mom proznom traganju, jeli, da tako kažemo. A vaša je sreća što i vi možete prisustovati tome. Dženate, hvala ti što se došao u Radićevu 2.
Hvala na poziv i bolje vas našao.
Pročitao sam negdje da si rekao kako si fotografski slatkohran. To jako dobro zvuči, ali možeš li objasniti šta to tačno znači?
Pa to je veoma slično kad neko nekog pita šta jede, koja je moja omiljena hrana. Svako ima naravno neko omiljeno jelo, ali u suštini ja jedem od hrane sve što mi se skuha, tako i sa fotografijom. Znači, nije mi bitno u suštini šta ću fotografisat, bitno mi je da fotografišem, jer dok fotografišem, onda na neki način emotivno živim. U kom smislu riječi, od svake situacije ja uzmem nešto što meni intimno znači, nešto što meni intimno treba. Ranije sam često snimao razne događaje, znači od sahrana, svadbi.
Što se obično smatra za recimo nekakav niže razredan fotografski posao, je li? Kao fotografisanje svadbi i sahrana.
Jeste, i to je recimo, to je po meni sad iz ove perspektive i čisto subjektivno, znači, u stvari najbolji status jednog fotografa kad te subjekat niže rangira. Zašto? Zato što tad imaš punu kontrolu nad kadrom i nad događajem. I to je ono što meni treba. U smislu, kad snimam neku svadbu, snimao sam svadbu pod šatorem, recimo. Tu svi ogoljeni. Te scene, koliko god izgledaju folklorno i nekom degutantno, mene to izgleda možda felinijevski. Ja uzmem, ako uzmem s tog događaja dvije fotografije, ja sam prezadovoljan. Da. Tako da na neki način lucidno koristim te
momente.
Jer
kako noć odbiče, ljudi su sve prirodni, je li tako?
Ma nema tu noći, to od početka kad krene do kraja, to je perverzno dobro.
Da. A kako je počelo zanimanje za fotografiju? Uvijek ima neki okidač.
Da, ima neki okidač, tako je. Ja sam u stvari veoma kasno počeo da se bavim fotografijom. Ja sam prvo studirao stomatologiju. To je bilo čisto socijalističko, egzistencijalna, porodična želja, kao svaki roditelj koji želi najbolje svom djetetu. Moraš biti doktor, arhitekta, pravnik, ekonomista.
Da dobiješ hljeb.
Pa da dobiješ hljeb. Nemam ja ništa protiv toga. To je takav sistem bio. Tako se odraslo. Međutim, na neki način ta neka buntovnost, radoznalost me uvijek terala u nešto suprotno. Ne toliko konvencionalno, ne toliko egzistencionalno. I u ranim godinama sam počeo se zanimavati za umjetnost, onda sam za crtanje više. Nisam ja znao šta je umjetnost. Bio sam mali da bi znao šta je umjetnost. Lijepo sam crtao. I volio sam čitati poeziju. Malo se družio sa starijim ljudima. U stvari, prije poezije sam naišao na onaj... Uvalili su mi Nietzschea, ne znam. Pa su mi uvalili onda Schopenhauera.
Sad, ti koje su to godine?
Ma to su...
Tvoje,
to je,
mislim.
Da, to je 90...
Koliko si imao tada godina?
Pa to je prva godina možda gimnazije.
Da, ali teško je to štivo iza godine. Te godine. To je možda 15-16 godina.
Jeste, ali znaš kako, Sevke, vidi, kad ti lupam... Kad ti recimo, ne znam sad, koliko god ljudi Schopenhauera mrzili, voljeli, nije bitno, nije to tad meni u tim godina bila suština, ali kad on kaže jednom djetetu da je volja ispred svega, da je volja glavna, da je intelekt njen sluga i da kaže ono što je, ako nije srcu drago, kaže, ne ulazi u glavu. Da. To tebe uzme. Razumiješ? I onda su posle toga najeđe ti, ne znam, jedan Eliot, najeđe ti Ezra Pound, najeđe ti jedan Kavafi, pa napiše pjesmu kako je Bog napustio Antonija. Pa ti onda tu nađeš u svakom zarezu. Znaš, i to su ti početci gdje polako krene okidač. Neka fotografija, no generalno ka svemiru.
Da.
A onda sam upisao stomatologiju.
Ali da prvo da kažemo, pa ćemo to ići. Ona, kaže, počeo si pisati pjesme. U to vrijeme, otprilike,
jel da? Pa moraš pisati pjesme, moraš svirati gitaru.
Da.
Kako ćeš biti gimnazijalac ako ne napišeš stih ili ako ne sviraš gitaru.
Ali ti si sam, jel da, procijenio kao da oni nisu. Da li si dao nekom, pa...
Nisam nikom dao. Ja sam mislio kao nešto, ja to dobro pišem.
Dobro.
Međutim, kad sam počeo čitati, shvatio sam da to u stvari veze nema. Da to što se kao meni svidjelo, da je to totalna glupost. I sreće da moj ego nije tad preovladao, nego razum je stvarno. Mislim, nije to bilo grdo.
Ali ti znaš da recimo ogroman broj pisaca bi također trebao prestati pisati ukoliko bi se ugledao, ne znam, nija na Dostojevskog, Majakovskog, na Borgesa.
Tako je, ali nisam ja nešto ugledao na te pisce, nego sam ja shvatio da jednostavno, nije to stvar samo upoređivanja, nego stvar osjećaja. Kad ti čitaš majstora i kad ti čitaš ili napišeš ono što si ti napisao, nemaš tu emociju.
Razumijem.
Jednostavno ja gubim tu volju da pišem. Znaš, šta ćeš
to je recimo pisati? Kao taj moj problem s fotografijom. Jer ja sam želio, jel, pošto mnogo koristim autobuse, nemam svoj automobil, i onda sam ja želio da fotografijem pokažem ljude koji čekaju na peronima, naročito su me privlačili ti nekvi stanični bifeji sa onim svojim malim narandžastim svjetlima, sa tim umornim ljudima, nervoznim, preplašenim, tužnim. Ja sam to sve želio da fotografišem, ali kad sam poslije pregledao to u telefonu, vidio sam da na tim fotografijama nema onoga što sam ja vidio. I onda sam shvatio da ne znam. I kad sam od toga odustao, onda sam pomislio, pa eto, možda ću probati da to napišem. Sad ne znam ni koliko sam jeli u tome, ali mislim da je ipak malo bolje nego što su bile moje fotografije. Dakle, ja sam sam osjetio da to nije to. Kao što si ti osjetio, jel da, kod poezije.
Da,
nisi se upoređivao ni s kim, nek si shvatio da to što napišeš, da ne pokazuje ono što misliš.
Ali tu možeš to možeš to uzeti, možeš to iskoristiti na jedan način na koji sam ja recimo pisanje iskoristio.
Da.
Ja dan danas napišem, ali ne napišem nešto, ne napišem stih, nego napišem kao neki vid krokije. Da bi po tom krokiju imao, to je neki vid ideje, idejnog rješenja, budućeg za fotografiju. Tako tebi može biti fotografija u pisanju. Da. Ne mora ti biti fotografija kao fotografija, može ti biti kroki za tvoje pisanje.
Da.
To može biti predivno.
Da.
I onda kad spojiš te dvije stvari, ti imaš...
Bliže je onome što sam vidio, tako je. U tom momentu.
Da.
Dakle, da se vratimo biografiji, izvinjavam se, takav je koncept. Gimnaziju si završio u Berovu u Makedoniji, a onda iz tih porodičnih razloga, porodičnih obaveza, upisao si stomatološki fakultet u Skopju, ali nisi daleko dogurao.
Da,
Čak, nisi išao na predavanja, ali si išao na predavanja na arhitekturu, jel da?
Pa, vidim, upisao sam stomatološki fakultet, bio kao dobar đak, ono vrijeme, znaš, zvali smo se Vukovci.
Da.
A to nije sad da bi ja nešto rekao koliko sam ja bio pametan, nego da kažem inerciju roditelja i tog nekog socijalističkog razmišljanja u to vrijeme. U smislu da, maš, ako si dobar đak, onda ti ćeš pisat medicinu, stomatologiju, pravo.
Da, da.
Od ovih kreativnih je dozvoljena bila arhitektura, jer to je bilo plaćeno.
Ja.
A pa gdje ćeš upisat fotografiju? Doduše, ja tad nisam ni razmišljao o fotografiji. Nisam ni znao. Mislim, ono, fotografija je bila albumi, porodični i to. Ništa više od toga. Onda su upisao fotografiju u Skoplju. Odnosno, stomatologiju. Nisam uopšte imao afiniteta prema stomatologije. Otac je moj stomatolog. I okej. Okay, onaj krenuo na fakultet. Međutim, vidim ja, ne prima se to uopšte meni. Onda vrijeme, mladost, ta ludost. Po prvi put u životu ostaješ bez kontrole. Onaj, po prvi put ne moram preći 140-150 km da bi kupio kasetu. Jer ranije, sjećam se, ja sam živio sa Nenom Rahmetli. Nisam živio sa roditeljima, oni su bili u Sandžaku, ja sam u Berovu, ja i mlađi brat. Ja sam znao, recimo, četvrtak i petak izostat sa nastavu u školi, reći kao da imamo ekskurziju ili nešto, i ja 2-3 mjeseca prije toga pare od užine sakupljam i onda odem u Skoplje da kupim sebi kasetu.
A.
Jer je to bilo jedino, nisi mogao kupiti. Kasetu koju si mogao kupiti je bilo na pijaci, čekam četvrtkom pijacu, kupiš neku kasetu, Backstreet Boys, Novi Fosili i to, i onda čekaš da snimiš s radija neke stvari. Sjećam se, kad sam kupio, bila moja prva kaseta, bila Tom Waits, The Black Rider. Bijela hrom kaseta.
Da, da.
Ovako, čovječe, pa ti ne možeš...
Ali to je jedan od njegovih najradikalnijih albuma,
ja,
Black Rider.
Ja, znaš ti, znaš da je znači... Da. Ja nisam slušao 2 dana kako sam je kupio.
Da.
Nema tu, znaš, kupiš patike pa i ne nosiš, mirišeš i jedno. Isto da, tako bilo i s kasetom.
A je to bio prvi susret s Tom Waitsom? Ta kaseta?
Ne.
Znao si i ranije.
Znao sam i ranije. Ja sam prije toga kod jedne drugarice koja je bila puno starija od mene, ona je već u Skoplji studirala. Tam kod nje je slušao Tom Waitsa, ne znam, Leonard Cohen, David Bowie i tako. To je moj prvi, stari je bio direktor škole posle gimnazije.
To pitam, zato što je, znaš, prvi susret sa Waitsom, to je, ako je to Black Rider, to je guranje u vatru.
To je moja prva kaseta kupljena, prva kaseta kupljena, zvanično prva kupljena kaseta, to je The Black Rider album.
Da. I onda si na kraju napuštaš stomatološki fakultet?
Da. Ja sam u stvari, imao sam ja cimere, oni studirao arhitekturu, pa ja se ovako družio sa ljudima, ne znam, Pučo je jedan prijatelj isto, oni su obojici skočene bili. On je studirao slikarstvo ili grafiku, čini se grafiku da je studirao. Tako da sam ja posjećivao njihova predavanja, njihovih profesora, imao je jedan Ljubčo Georgije, tako nešto, slično imenu ovom bivšem premijeru makedonskom, ne mogu se sjetiti, on imao, stari je on bio slikar, ima njegova slika na muzičkoj akademiji, ogromno, čim uđeš s lijeve, ovako strane. I, znaš, ja sam tu u stvari uživo, onda ne znam, dođem na stomatologiji, slušam stvari koje jednostavno se ne primaju, ja dođem, ništa, kući kod da nije u stanu, kod da nisam ništa, tako da nisam bio na predavanju. Razumim. Tako da, i onda sam riješio da nema to više smisla. A šta ću tu?
Lagati ni sebe, ni druge, ni...
Tako je, a lagao sam i sebi i roditelji.
pa moraš, šta ćeš? Da. I odlaziš Akademija lepih umjetnosti. To je zaničan naziv, jel?
Jeste, ali prije toga, bitno je samo da pomenem kako sam ja prvi put Ja sam u Skoplju u stvari otkrio fotografiju.
Da.
Jer dok sam studirao stomatologiju, bila je izložba ovog jednog fotografa, Peter Bird se zove, i on živi u Africi, i ovaj, to bila je izložba fotografije u muzeju, Narodnom muzeju, onaj, izložba iz Afrike. I on ovako slikao po ramovima, divna izložba, slikao je životinje, slikao je ljude, sa, jedan suptilan pristup fotografiji, to se meni jako dojmilo. I u stvari, ja sam, kad sam vidio to, pošto, znaš, nemam talenta da pišem, nemam talenta takvog da slikam, ono, znam, dosviram na gitari, ali nisam za stage-a. Rekao, čovječe, pa ovo, to sam ja. E, tu je bio klik. I onda sam uzeo fotoaparat od jednog mog druga iz Beograda, moj prvi fotoaparat Zenit. Znači, svaki treći film on pokida, čovječe. Nisam ja znao ni šta je blenda, ni šta je ekspozicija. Ni sve sam ja to naknadno počeo učiti. Tako da, ovaj, mislim, kasno sam ja počeo baviti se s fotografijom, ali u suštini, onaj, sad sam shvatio da je to u stvari dobro što sam kasno počeo da se bavim s fotografijom. Što je morao biti ta uvertira neka...
Da.
Ovaj,
tvoj temelj su u stvari bili književnost i muzika.
Tako je.
Tvoj temelj prije fotografije.
Tako je.
I onda upisuješ Akademiju lepih umjetnosti. Upisuješ da u Beogradu i tamo nailaziš, imaš sreću da dobiješ izvanredne profesore.
Da.
Jedan od njih je, njega ti neprestano ističeš, to je Rade Nikolić.
Tako je.
Da, i kažeš da njemu u stvari mnogo duguješ, taj, da je on jedan od ljudi koji ti je dao taj neki temelj.
Ovaj, da, nažalost, spokojni Rade Nikolić sad. Ovaj, to je profesor koji je prvi dan, ovaj, kad nas je okupio, mi smo bili četvoro, nas je bilo u klasi, ja i tri cure. Tako, četvoro ljudi su primili. Tad.
Onaj, u klasi za fotografiju samo
da,
četiri?
Da.
Četiri osobe.
Da. I došao je prvi dan i kaže ovako, dragi kolege, ja sam taj, ja nisam ovdje došao da od vas napravim umjetnike, nego sam tu da ako imate nešto u sebi, da vam pomognim da se izrazite i da to ispoljite kroz fotografiju. I odmah, mene odmah kupio.
Da.
Ovaj, da bi se isposlio, on je čovjek koji je, on je volio zanat, a bio je produhovljen i zanatlija. Ja tako volim reći za njega, zato što je recimo on usirao bubnjeve. Svoj prvi objektiv je on pravio od naočala. Znači on je pravio svoj objektiv od naočala. Posjeća me, ima jedan stari fotograf, Miroslav Tihi se zove, on od vodovodnih cijevi pravio onaj objektive i nikad se nije dao kompromitovati. Ima predivne fotografije. Živio u nekoj siromaštvu, bijedi, ali nikad nije htio da prodaje, da. Rade je bio malo konvencionalniji lik, pragmatičniji od njega, ali ovaj, jedna za mene jako bitna osoba, jer je ovaj, u startu mi nije dao da se osjećam ko umjetnikom. Ja dan danas sebe ne smatram umjetnikom, što je po meni jako razumno i dobro, nego se smatram fotografom.
Da. Ali najviše pamtiš jedno njegovo predavanje, jel, koje se desilo u neobičnim okolnostima.
Pa nije to predavanje.
Možemo ga nazvati, jel?
Pa ste razgovarali. Za njegovu ženu Stojan, koja nam je posle i ovaj slikarcu predavala zadnje dvije godine. Onaj, to je bilo za moj 26. čini mi se rođendan ili 24. u stvari. Ne sjećam se. Ne, 26. rođendan, mislim da je bilo za 24. rođendan. Ovaj, pošto u to vrijeme ja nisam imao telefone, mislim, nije bilo. Bilo onih mobilnih telefona, tek izašli Ericsson i to. Ovaj, na ruci ne nosim nikad sat, a u studiju nismo imali sat. I ja sam radio tad, ovaj, mislim da je bila gumeotipija ili dagerotipija. U stvari mi to zovemo plemeniti postupci. To je bilo vrijeme kad smo radili gumeotipiju, dagerotipiju, bila tu oleotipija, to stari postupci, ovaj, grafički postupci u fotografiji. Ja sam neke sad tu onaj, recepte dumao kako, šta, nikako da mi izađe. Mislim, ja sve uradim po tom receptu, ali ne izlazi mi. I imali smo telefon, onaj, što se okreću.
Da, bakelitni onaj. Da.
I ja imam broj od Radete, on imao mobilni telefon. Zeleni, sjećam se, Ericsson. I ja zovem njega, vidim njegov glas, nešto. Mucar, profesor, jeste dobro, rekao, sve u redu. Pa kaže, znaš ti koliko je sati? To je bilo negdje oko 12, možda na večer, tako. Nemam sad predstavu, tačno, ali bilo jako kasno. Kaže, šta je problem? Rekao, ja sad izvinite, ono, znaš, radim, tu sam, tako je, tako, rekao, onaj, kaže, aj dobro. I zaklopim čovjek slušalicu. Da bi on iz Novog Beograda došao autom u to vrijeme, s litar rakije, mi smo ostali do jutru i on je meni sve to objasnio.
A ja, znao je da ti je rođendan, je li?
No. Nije znao.
Nije znao?
Ne, nije znao, nego nije ja znao. Onaj, i kaže, i sad ja njemu govorim, rekao, pa mogli ste ovo preko telefona, bio veoma jednostavno ovaj proces. Da. Onaj, kaže, da, ali ovo ćeš sad pamti dok si živ, a da sam ti objasnio preko telefona, odmah bi zaboravio.
Da, tačno.
Onaj, onda sam ja čak i dobio, ja sam jednom bio isto zaključan, pa sam morao, sreće, vrat od grafike ovaj, su bile otvorene, pa sam preko nekih vatrogasnih stepenica morao silaziti dole. Ovaj, nek, i onda zovu oni meni jednom kod, ovaj, kod dekana. Bidim ja sad problem, rekao, šta će biti? Rade, sjedi dekan. Kaže, čuli smo tako i tako ovaj, da si morao izlaziti kroz prozor.
Da si Spider-Man i to.
Jeste, ja stvarno zaboravio s vremenom. Kaže, dobro. Sad vidim one kamerne face, rekao, gotovo, šta, nešto ću ja popit neku kaznu. I oni meni ključeve od ulaznih vrata, od gore sprata i od ovaj od ateljera.
Na koje to godine bila, sjećaš se?
Pa to je neka, mislim, 2001. druga.
Ne, tvoje godine.
Aha, 24. mislim da je bila, 23. 24. godina.
To je, fakulteta.
Pa to, fakulteta je druga godina.
Dakle, u drugoj godini dobio si počasne ključeve, ali možemo reći.
Jeste, bio lijepo. Student prodekan onda tamo na toj godini. Samo zato što su me zaključali.
Da. Drugi profesor je bio Kosta Bunuševac.
Bunuševac.
Sad... Bunuševac.
Nema veze.
Da, a znao sam, čak sam planirao nekako da tebi ostaviš da nastavi. Aha. Dakle, Kosta Bunuševac, kojeg su sada, jeli, istorija umjetnosti ga pamti kao nježnog provokatora, veliki konceptualni umjetnik, šira publika ga poznaje, recimo, po televizijskoj emisiji Beograd noću, po saradnji s Oliverom Mandićem, po filmu Kako je propao rock'n'roll.
Dečko koji obećava.
Da, dečko koji obećava.
Po disciplini Kičme.
Da, po saradnji s kojom. I tako dalje. On ti je predavao slikarstvo.
Crtanje i slikanje. Tako je bio predmet. Da. Crtanje i slikanje. Tako
on važi za nekonvencionalnu osobu. Kakav je bio profesor?
On je bio jako konvencionalno nekonvencionalan. U smislu da... konvencionalan je bio do te mjere da je prepoznavao nekonvencionalnost studenata i da je podržavao. I ta njegova osobina je bila jako, to je raritet u stvari generalno u obrazovanju. Kosta je, ja sam prvi put ovako, prije nego što ću krenuti na predavanje, došao, jer ja sam završio gimnaziju, a masa kolega je došla sa srednje umjetničkih škola tu. I sjećam se jedan dan odem ja kod Koste i kažem, profesore, jel kod njega u onaj kancelariju, rekao, profesore, imate li vremena za kratki razgovor? Kaže, sam naravno, izvoli. Kaže, u čemu je problem? Rekao, ja ne znam crtati. Mislim,
da se razumijemo.
Ja, pa ne, nego kad vidiš ljudi dolaze s jednim, to je sve rođeni Picasso, ba, da li, ja, nemam pojma, rekao, ja ne znam se. Znaš šta kaže? Kaže, odlično. Sad, ja se rekao, kako odlično? Kaže, vidi, većina tvojih kolega je došlo i oni smatraju sebe da već znaju. I vrlo malo će oni naučiti, malo će im se primjer. Ti si došao čisti, kažeš da ne znaš, zato ćeš, kaže, ti naučiti. Tako je bilo. On je mene oslobodio straha, meni je ruka bila ukočena. I prve godine, ne znam, ja sam možda imao osmicu, tako, druga devet. Uglavnom, ja sam kod njega na kraju desetku imao i to sad kažem zasluženo, zato što me on oslobodio, naravno njegov asistent Dragan. No. A Dragan je voleo Mizar njegov. Mislim da je Dragan se zvala. Mm. Tako smo se i posle malo druživo bili fan Mizara.
Da. A on je tebe čakao veći, ali nakon godina, on ti je pomogao, jel da? Da pronalazio te neke tezge, mislim na profesora Kostu Bulušec.
Ja, pa on je bio onaj... On je radio neku scenografiju u ateljeu 212, pa tako zvao me da fotografišem onda tu njegovu scenografiju i tako. Znaš, ono, šta god da studentu u to vrijeme, no. Meni u suštini nije bio bitan novac. Meni je bilo bitno da radim bilo šta s jednim takvim likom. Tako da.
Naravno.
I ne samo to. Ja sam imao jedan... To ti nisam ispričao. Znači, moraš imati neku ekskluzivu prije razgovora.
Da.
Imao sam jedan problem s jednim kolegom, da neko je, hajde da kažem, po nacionalnoj osnovi.
Na fakultetu.
Da. I bio je to incident. Sad nije bitno ni ime, nije bitno ni šta se desilo. Da. Uglavnom, ja nisam trebao da odreagujem kako sam tad odreagovao. I zove mene Kosta u kancelariju i kaže, čuo sam šta se desilo, jako je ružno, strašno. Kaže, pa pobogu, Džele me zove, pa pobogu Džele, kaže, zar je to moralo tako da bude? Rekao, profesore, vjerujte da jeste. Znaš šta mi kaže, lik? Razumem. Slobodan si. E, to je Kosta Brunševac bio.
Da. Kaže mi, ti si, neka taj događaj bude i uvod u naredne set pitanja. Jeli? Recimo, ti si studirao u Beogradu od 2000. do 2004. godine. Jeli, upućeni kažu, i ne znam da li to već i tačno, ali sad se to već i ponavlja svuda, da je tada Beograd konačno dobijao, učinilo se neku novu energiju, bili su neprestani protesti. Spremao se Miloševićev pad, ukrupnjavala se opozicija. Kakva su tvoja sjećanja na to vrijeme?
Pa ono jedno, pričali smo prije emisije. Ja sam stvari bio u nekom totalno drugom bunilu. Znaš, i to je jedan vid bunila. Jer koliko je bilo stvarno, toliko je bilo i nestvarno. Nemoš ti jedno društvo radikalno mijenjati za par godina. To se kovalo decenijama. Ali jako mlad, mene niti je zanimala u ono vrijeme ta društvene ta dešavanja. Ne znam, kako me može zanimati recimo Milošević, pa njegov, a ovamo, ne znam, 2002. godine u domu sindikata, recimo, svira Duško Gojković.
Da, razumijem.
Ili, ne znam, u Sava centru dolazi Fusion, pomoć Joe Zavinu.
Da, Joe Zavinu. Da, Weather Report poslije, jel?
Čovjek. Joe Zavinu bio on. Pa bio sam. predgrupa Vasil Hadžimanov, čini se, s bendom. Je, on je bio i bio onaj Kitanovs, iz Makedonije.
Gitarista,
tako
Kitanovski,
je. Kitanovski,
ja
mislim Kitanovski,
tako.
Jeste.
Izvinjavam se ako smo pogriješili, da.
Mislim, nemaš ti pojma, ne sa životom, tebe ba smrt ne zanima u to vrijeme. Tako da, kad kažem smrt, povezujem smrt sa Đinđićem, koji je, mislim, stvarno, to je čovjek koji je značio u to vrijeme, znači dan danas, a ne u to vrijeme. Ali hoću da ti kažem da je moja sfera interesovanja, odnosno moje potrebe su bile totalno
ti
drugačije.
Ti nisi izlazio na te proteste?
Ne, ja sam izlazio bio je jedan punkerski klub, zvao se Kuglaš. Mm. Tu posle dva izlaze, to su silazi dole u podrum, vamo uđeš, bili su fliperi, vamo neki šank, vamo svira neki punk band. Znaš, ja sam se trovao tu, bukvalno, ali to mislim...
Razumije.
Znaš, više sam vremena provodio ispred granapa nego na protestima. I to je, možda je to žalosno, možda je to tužno, ali u tom je trudno bilo tako.
Ali počeo si rati za novine, jel da? U to vrijeme. Da. Koje su?
Tad su bile prvo Blic. Blic, no je posle sam malo... Bila ona novina, sjećaš se Nada, Bazar, Nada, pa ona Nada, posljednja mi je Bazar.
Da, to je ono što su bili novine. Oni za šivenje je bili
tako
dodaci
je,
unutra.
Tako je, pa i to sam radio, jeste, pa sam malo onaj, bio tad pokojni Dule Mišić za večernje novosti, malo sam, bile novine Balkan, Centar, po raznim sam ja novinama ovaj radio. Da. Zanimljivo.
Kao bio freelancer, jeli? Nigdje nisi?
Ništa. Ja sam, kad sam počeo raditi u Blicu, ja sam radio za džabe.
Da.
Meni bitno bilo samo da radim.
Da.
I čak radio ono drugo, u stvari, to je treća smjena. Dođem s faksa, završi se, ne znam, faksa oko 4 sata, odem, uzmem kiflu i u redakciju. Onda u 12 sati kažu, pokvario se tramvaj u Mirjevu, hajde idi snimaj. Ja dok dođem do Mirjeva, popravili tramvaj, ode ja nazad se vratim. Da. A to je to.
Da, ali bez obzira na tvoj odnos, recimo, prema tadašnjim, jeli, možemo reći, tim događajima društvenim, ipak si sasvim slučajno se našao na licu mjesta kod jednog, jeli, od prelomnih događaja novije istorije.
Da.
Tokom ubistva, jeli, samog ubistva Zorana Đinđića. Čak jest. Si i snimljen, jel da?
Nisam ja snimljen, nego je snimljena iz jednog od auta.
Da.
Bilo je, ja mislim, par auta. Onaj trenutak kad izlazi crni BMW od one ograde i kad ona maše...
Iz rezidencije, kad izlaze je, sa već teško ranjenim Đinđićem.
Tako je, i kad maše sa onom palicom stop nekom, tom nekom smo mi bili jedan od auta u kojem sam ja bio.
Da.
Znači ja sam bio na nesreću ili na sad ne znam kako, ne može biti sreće nikako.
Da.
Onaj, bio svjedok kako bivšeg pokojnog premijera Đinđića izvlače iz vlade ranjenog i voze ga u bolnicu.
Da li si u tom momentu znao o čemu se radi? Ne. Vidio sam samo da je neki problem.
Nisam pojma imao o čemu se radi.
Da. Da li si gledao seriju Sablja?
Nisam. Jedan moj prijatelj mi je rekao da je to jako dobro producirano i snimljeno. Da je veoma ozbiljno snimljeno, ali nisam pogledao.
Da, jeste dobro snimljeno, ali nadam se, jeli, gledao sam tih par epizoda, nadam se da će nam ipak, da su pojednostavili su motive te jedinice za specijalne operacije. Do sada u ovim dosadašnjim epizodama se govori samo, jel, da su oni, možemo otprilike čak reći, da su pretjerali sa tim svojim patriotskim nagonom i tako dalje. Volio bi, jeli, da se to promijeni u nastavku. Ali,
Eto, dobro da si mi rekao da ni ne gledam onda.
Da, dobro. U Beogradu si imao i prvu izložbu.
Da.
Bili su to prizori s ulice.
Jeste, bila tako. Prva izložba u Maison de la France, tako sam pravilno izgovorio, francuska kuća. Da.
Bravo, jer ja ne bi. Odmah si se opredijelio za takvu fotografiju, za te prizore s ulice.
Pa...
Po kojoj si nekako najpoznatiji, zato
vidi,
kažem.
Kad kreneš raditi, bar ovako, ne znam, većina nas ono mora početi od nekog Bressona, od nekog, ne znam, Robert Duanoa, to je ta life fotografija i to je prvo što te uzme. Onda ti kao jedan vid, ajde kažemo, aristokratskog uličara, tebi se to svidi.
Da.
I onda šta, mislim, bliža mi je ulica bila, kao i sad bliža mi je ulica nego salon. I naravno da ću prvo to početi raditi.
Da li se neke od tih fotografija nalaze u onom portfoliju što sam imao priliku da vidim?
Ne sjećam se sad. Ne. Ja mislim, ne znam.
Jer meni ono bilo jako neobično kad sam imao priliku da vidim taj portfolio, su vidio potpuno se radi izgrađenom fotografu. Apsolutno, sa prepoznatljivim rukopisom.
Moguće,
pa zbog toga pitam...
Moguće.
Jesi bile neke kritike?
Ja sam odmah dobio 3 ponude za posao, posle izložbe.
Dakle.
U Blicu, u Politici i u Večernje novosti. To je Dule Mišić, Emil Čonkić, tad bio urednik Blica i on mi, nekako je Blic u to vrijeme bio najprimamljiviji jer tad su ga Njemci uzeli, krenule sa ideološki i tehnički je bio dobra novina i dobri su fotografi radili u to vrijeme u Blicu i onda je meni bilo više, znaš, para imam, pare šalju roditelji, hajmo da ja nešto naučim. Tako da sam ja se opredijelio za ono vrijeme za Blic, jer sam imao tu kolege koji su jako dobro radile, pa sam išao za znanjem, a ne za lovom.
Ja sam mislio sam u uvodu kad sam govorio o tvojim fotografijama, mislim da sam upotrijebio riječ planski, što nije dobra riječ. Možda sam trebao da kažem da iza svih tvojih fotografija stoji mnogo, mnogo promišljanja. Zbog čega? Ispričao si mi da recimo kada radiš tu živu fotografiju, da je tako nazovemo, uvijek fotografišiš u nivou osobe koja se nalazi u objektivu. Obrazloženje mi je bilo jako zanimljivo, pa ako možeš da ga ovdje ponoviš.
Malo prije sam spomenuo ovog Roberta Duano. Robert Duano je bio jedan francuski fotograf jako dobar. Ja sam imao sreću u Beogradu. Bila izložba njegova i da vidim njegove radove. Za njega su govorili kao da on, kaže, razotkriva ohole, a uzdiže ponižene. To se meni jako svidjelo i suština u čemu je. Perspektiva čovjeka, kad ga ti fotografišeš, recimo, iz neke, mi zovemo one, ptičije perspektive, onda ti si iznad njega. Ja ne želim da budem iznad nikoga. Ako fotografišeš subjekta, i žablje perspektive u ispod, onda ti njega praviš nadmenim, bahatim. A kad ga fotografišeš iz nivoa njegovog pogleda, ako je niži, ja se malo spustim. Da. Ako je viši, pa ja malo podignem kameru. Da. Onda imate taj equal, jednak odnos, jednak vizuelni odnos. A to je meni jako bitno. Jer po meni nije bitno ko si, šta si, čime se baviš. Mi smo ljudi, mi smo jednaki. I to mora biti tako.
To je odlično. Recimo, ja o tome nisam razmišljao dok sam posmatrao fotografije. Imaš još jedan metod koji sam čak i ja naslutio u mome poslu. Dakle, da objasnim, ja sam mislim u jednom podcastu to recimo i govorio. Dok radim te kratke bilješke i nalazim se u prostoriji sa mnogo ljudi, onda iako ja volim blokove, imam uvijek sa sobom neke sveske i volim i različite olovke, nikada ne pišem olovke, nego uvijek pišem u bilješke u telefonu da ne bih skrenuo pažnju, da bi se lakše jeli uklopio u atmosferu, u tu situaciju. Ti si to ljepše definisao. Ti si rekao da se trudiš da ne povrijediš prostor.
Da. Prostor ne ispunjavaju samo zgrade, drveće i klupe, nego prostor ispunjavaju ljudi. Na taj sam naravno i prostor mislio. To je ona moja opaska kad uđeš u kafanu. Da. Onda zamisli, uzmeš odmah fotoaparat i kreneš da snimaš, bez obzira koliko bio dobar prizor i kvalitetan i to. Sjedni sat, dva, popi piće, da se ljudi adaptiraju na tebe. Da ti osjetiš da omirišeš kafanu i ako te ljudi prihvate, onda imaš neko, hajde kažem, polupravo da sramežljivo podigneš fotoaparat i da napraviš fotografiju. Jer onda, znaš, budeš lešinar života, a to ja ne želim.
Kako ljudi reaguju na tebe? Često vidim da ljudi posmatraju te dok ih fotografiju.
Kako ja reagujem na njih, tako i oni na mene. To je samo ono ko ping pong loptice doživljaju. Evo ko sad ja i ti kako razgovaram. Kako, ja reagujem na tebe isto ko što ti reaguješ na mene, jer imamo normalan odnos. Da. Tako je svugdje, tako je i u kafam. Ja mislim tako da je i na bojnom polju.
Šta misliš o tome što sada svi mi fotografišemo, uključujući i mene? Da li ti smeta ta vizualna Instagram zasićenost? Ili da dodam, recimo, ljudi su sad dobri priliku da svakodnevnim fotografijama na društvenim mrežama javnosti predstave svoj život. Onako kako to oni žele. Nekad su to mogli raditi samo konceptualne umjetnice. Pratiš li te ta ili ti je Instagram?
Mislim, ne možeš da ne pratiš, to ti je tu. To je,
šta misliš o tome? Tebe.
Imao sam jednog komšiju u Novom Pazaru, on je bio automehaničar.
Da.
I iz kuće izlazi uvijek dotjeran. Da. Čist, mirisao. Njegov auto je bio besprijekorno čist. I tako si vraćao s posla. Sad, personifikacija automehaničara je on umrljan, crn, da. To.
Da.
Ovaj, on je na taj način prezentovao svoj život.
Da.
Preko svog auta i preko svoje garderobe. Danas ljudi to rade preko Instagrama, preko Facebooka, preko... Da. Razumiješ? Samo što je to današnje vrijeme prebrzo, informacija instantna, ali takvo je vrijeme. Mislim, ja nemam apsolutno ništa protiv digitalnog vremena i ono što ono donosi. Što kažu, uvijek u svijetu bilo budala.
No.
Sad, ako on hoće od sebe da pravi budalom preko Instagrama i Facebooka, to je njegovo pravo.
Da, naravno.
Razumiješ?
Naravno,
njegov život. Ne, apsolutno nikako, ovaj, moje da se zadržim na toj budalaštini ili da ga ono, hajdam, ili da ga delete, ili da ga prođem samo.
Da,
opet
da.
Do tvog izbora.
Da.
Šta je suština? Suština je da današnje vrijeme imamo puno više izbora nego što smo ga imali. I to treba stvarno koristiti.
Da. Zbog toga ti, kad kažeš koristiti, nemaš ništa protiv digitalne fotografije, jel?
Čak šta više, ja sam, ma kako?
Fotografije na telefonima, fotoaparata na
telefonima. Niko sretni od mene nije kad je izašla digitalna kamera ili ti fotoaparat. Da. Niko sretni.
Imao si prilično ovako žestoka je bila izjava kad si rekao da ne voliš mistifikaciju fotografije, da smatraš da to vodi ka njenom uništenju ili umiranju. Tako potrebio je. Si izraz umiranju.
Jesam i mogu se složiti sa sobom.
Da, ali šta si mislio s tim? Kako umiranju?
Ovaj, vidi, ranije fotografija bila manje dostupna, manje se znalo šta je fotografija u smislu tehničkog dijela govori. Jer to fotografija, znaš, ti si sad Merlin i ti imaš neki studio, ti sad nešto, neku magiju tu kuhaš, ti neke čini, bacaš to, na kraju ispadne kao, znaš, no, na papiru fotografije, ti kažeš wow. E sad, pošto taj tehnički dio spojen sa tom nekom, hajde kažemo, nekim neznanjem, kod običnog čovjeka, to stvara tu mistiku, to stvara tu mistifikaciju. I onda narod u stvari ne posmatra tu neku poetiku slike, nego, znaš, odmah misli, jo, ti sad odradio crno-bijelu fotografiju u laboratoriji i ti si sad umjetnik, ti si nešto posebno. U stvari, to je jednom Cecil Taylor rekao, najveće bjekstvo netalentiranosti je avangarda. Zašto? Zato što ti kad puču daš nešto što ne zna, ti vladaš njime i možeš biti svašta. A u stvari si jedan obični netalentirani, netalentirana pojava.
Da.
Tako da dosta ne kolega, nego dosta ljudi, ne svi naravno i ne mogu, nemam pravo to reći, ali dosta se kolega krilo iza te onaj laboratorije i krilo svoju netalentiranost i pravilo fotografije mistifikaciju samo zato što je pridodavalo veći značaj nego ono što jeste. Ja kažem, fotografiju može svako naučiti za nedjelju dana. To je najmanji problem.
No.
Znaš, i onda se pojavi, recimo ja kako volim kad se pojavi neka mlada osoba i ono, znaš, dođe... Sad dođe neki dinosaurus i ono nešto priča o umjetnosti, o životu i ono pogleda ga malac i ono pomnoži ga s nulom u 2 sekunde. I meni isto to neko radi. Zato ja volim mlade ljude.
Da,
i zato
naravno.
Ja mnogo učim u stvari od mladih ljudi.
Naravno.
Tako da ta energija i taj napredak je meni onaj pojavom digitalne fotografije jako, jako znači, jer u stvari, ja sam prošao, pričali smo malo prije, ja sam pravio želatinske mase, pa po 3-4 sata eksponirao na suncu da mi se pojavi slika. Radio sa Linhofom 13x18 negativ, znači Zeissovi, planarovi, Tesarovi objektivi. Sve ono, ja sam sve prošao što sam trebao da prođem i neka sam.
Da.
I na osnovu toga tvrdim, digitalna fotografija je meni dala slobodu. Ja sad mogu, čovječe, meni je kancelarija svemir, ja odem s laptopom da izvineš u toalet, ja mogu tamo napraviti fotografiju, odnosno producirati, srediti.
Ali ti ne obrađuješ previše svoje fotografije?
Ma nema potrebe.
Da?
Nema potrebe.
Odmah imaš kadar, već u prvom.
Nema potrebe, to su, vidi, imaš ovaj...
To je već pitanje iskustva, jel da?
Ma dobro, iskustva i nema ja problema s obradom fotografije. To je sve individualno. Samo da ne bude ono nezasitno obrađivanje, da dovedeš fotografiju do nekog skrnavljenja.
Da.
Ali neki krop, neki ispravljanje perspektive, ako ti treba takve sitnice, to je sasvim normalno.
Da.
Tako to da. Ali da. Pravljanje od fotografije, neku, kako bi ti rekao, onaj fotografiku ili nešto, to je već glupost.
Da. Inače, ti radiš i mnogo takozvanih, društveno angažovanih fotografija. Što ja smatram, da ne postoji neka fotografija koja nije angažovana i ostalo, ali o ljudima sa, upotrebujući ponovo riječ, mada se ne slažem s njom, ali da bismo se lakše razumjeli, o ljudima s margine. Izjavio si kako misliš da socijalno nikada nije jednolično. Šta si po tim mislio?
Pa to je ono...
Ja mogu da naslutim šta si mislio, ali bi volio da objasniš.
Onog trenutka kad fotografija, kad generalna umjetnost postane salonska, ona prestaje biti umjetnost. Ljudi, upravo ono što sam malo prije govorio, često se kriju za te neke avangarde, neke umjetnosti, iza tog nečeg kao mistično. Socijalno ono ogoljeno.
Da.
Bez maske. To je u stvari socijalno životno. Kad kažem socijalno, ne mislim na bijedno, nego na uzvišeno. Ja socijalno smatram uzvišeno. To je ono, to je scenografija, to je scena, to je motiv koju ti život pruži i ti ako si dovoljno pametan, ti ako si dovoljno otvorena srca, ti, iako zaslužiš, ti ćeš dobiti tu sreću da, da to primijetiš i da to fotografišeš.
Sarajevo, baš kažem Sarajevo, ne volim ni ja te kolektivitete, ali ću reći Sarajevo. Ovaj put Sarajevo ima sreću da si došao ovdje, zato što su neke od najljepših fotografija sarajevskih ulica, sarajevskih ljudi, ti si ih napravio, ali zbog toga kažem da Sarajevo ima veliku sreću. Zašto dolaziš u Sarajevo?
Pa,
u Beogradu si već imao si poslove, radio si već izložbe.
Jesam, ali Beograd je bila ludnica. Meni je trebalo nešto da me malo spusti. Ne. Ja sam previše bio gore u nebu i što bi Nietzsche rekao, što bi drvo htjelo sve više gore u visinu, u sivilo, to njegovo korijenje teži dole u dubinu, u zlo. Ja sam to morao prekinuti. I meni je Buras studirao u Sarajevu i ja sam ovako dolazio i ranije, dok sam ja bio u Beogradu, dok sam studirao, dolazio sam kod njega. U to vrijeme je Sarajevo imalo, ja kažem te, obrise grada po mom nekom senzibilitetu, samo što je bilo sve puno mirnije.
To je godina?
Prizemnije. 2000, ja sam dolazio ranije, ali sam došao 2006. Tako.
Da, tada je bilo nekog optimizma u čitavoj Bosni i Hercegovini.
I optimizma i bilo je izbora i bilo je nekog bunta, onog pozitivnog, kreativnog, tako da, svidjelo se meni ta Sarajevo i ja sam odlučio da
ali različite sto energije bila, osjetio si?
Jeste.
Mislim, između Beograda i Sarajeva.
Upravo zbog toga, meni je trebalo u tom trenutku to, da me malo spusti na zemlju, još se meni nekih privatnih stvari izrešavalo u životu, nije bitno.
Da.
I Sarajevo mi je leglo ko neki, hajde kažem, poluapaurin u to vrijeme.
Da. Da malo odmoriš od tog adrenalina i ostalog.
Da mi opusti mišiće ako ništa drugo.
Ako ništa drugo. Trenutno radiš u Centru za istraživačko novinarstvo. Rekao si, čitao sam da ti rad s novinarima između ostalog pomaže da s kamerom lakše ulaziš u prostore koji su nedostupni, da tako kažem, običnim građanima, koji nemaju.
Da.
Čim si najsretniji u novinarstvu?
Pa znaš kako, recimo, bilo je to stvarno super moment i u cilju je, kako bi ti rekao, čovjek radi svijetlo obraza u smislu da kad me neko pita gdje radiš, apsolutno nemam nikakve zadrške da kažem gdje radim, jel se radi s obrazom.
Da.
Radi se provjereno, radi se ona fake checkerski, nema neprovjerenih činjenica. Ali meni konkretno recimo je značilo da sam u stvari malo te društvene pojave, odnose malo bolje shvatio.
Da. I novinarstvo uvijek dragocjeno.
Novinarstvo je meni
zbog
bilo
toga,
tako je,
ako
veoma,
ništa drugo.
Veoma dragocjeno, pogotovo recimo informacije koje jedan novinar dobije, bez obzira koliko je to novinarska, hajde da kažemo, informacija, meni može biti neka metafora.
Da.
Može to biti jedna rečenica, riječ, nije bitno. Da. Može biti metafora. Onda ja sam imao izložbu Ničije vrijeme u onom mikseru to, kad smo radili, to je bio isto za CIN projekat, radili smo onaj zatvore, ne znam koliko smo zatvora u BiH radili, onda recimo, izrodila se čak izložba iz te priče. Tako da, veoma dragoceno iskustvo.
Da, jer ti u stvari onaj, ne samo da znaš, da osjećaš posljedice, nego i znaš uzroke tih posljedica.
Tako
to je obično trag novca, ovdje
tako
treba
je
da se prati.
Znaš
to štini. Je vrlo jednostavno, da. Ali, dakle, iako sam, rekao da si ti osoba koja je u posljedatnom vremenu fotografije tih sarajevskih ulica, sarajevskih ljudi, ti označio si to, kako bih rekao, na pravi si način predstavio Sarajevo, ali grad. Naročito i noćni život i ostalo, ali si ipak posljednjih godina povlačiš se na selo. Zašto?
Pa recimo, kad sam došao 2006. Ja sam bio totalno bez posla. Nije bilo ni tezge, ništa, jer ko zna nekog dženata. Bio sam nepoznat, ko što je normalno. Ne možeš ti od grada očekivati da moraš ti navići na grad, ne grad na tebe. Ja sam imao zadatak, pošto nisam znao šta će od sebe raditi. Preko dana nemaš tezge, šta ćeš raditi preko dana? Ja sam onda riješio da preko dana spavam, a da noću izlazim i radim. Znači, ja sam živo noću. Tako je dešao se na minus 15 stepeni. Ja izađem i čitavu noć snima. Ima neko spava. To su bili pusti ulice. Šta je suština? Suština je da što bi rekao moj otac, čovjek nikad ne smije biti dokon. Ali ja sam tu svoju prazninu, previše vremena, pretvorio u nešto meni tad dragocjeno i ja sam imao te neke, hajde kažemo, kroki fotografije koje će kasnije značiti, koji će me, hajde kažemo, uputiti na neka druga razmišljanja, odnosno na to pojednostavljivanje fotografije, jer recimo u arhitekturi, u japanskoj arhitekturi, oni prazan prostor ne smatraju praznim prostorom, zato su oni veoma jednostavni, nego on ispunjen ili ljudima ili nekom energijom. Tako da taj moj period, noćni snimanje praznog grada, je bio u stvari snimanje ispunjenog grada. Bar za mene u tom trenutku.
Ali dakle, grad si bukvalno poznao. Bukvalno s njegove mračne, tamne strane, noćne.
Tako je, eto vidiš, to je ona groteskna stvar da je fotografija pisanje svjetlom, a ja snimam u mraku.
Da, ali selo da se vrati.
Da.
I onda odlaziš na selo.
Tako je.
Posvećuješ se sve više selu. Ne možemo reći da odlaziš.
Pa to je lokovski nazad u prirodu. Znaš, ja sam...
Je li to do godina ili do čega? Šta misliš?
Do čega god da je, to mi je jako prije. Vjerovatno jeste do godina. Mislim, godine nije samo kao godine, nego godine i kao iskustvo. Znaš, godine jednako iskustvo. Mislim, ne mora značiti. Ja sam sretao 13-godišnjake koji imaju više iskustva nego neki od 60 godina. To apsolutno nema veze s tim. Ali,
nema veze s godinama, da.
Ali meni je selo dalo neki drugi vid spoznaje. Ja sam tu recimo upoznao ljude koji, hajde da kažemo, nemaju problema sa svojim identitetom. On je tu na selu, on obrađuje zemlju. Njegove priče, njihove priče tih ljudi su jednostavne. Nema lažnih čak ni skromnosti. Mislim, ima tu ljudi raznih, naravno, nije svaka osoba ista, ali sam ja bar naišao na takve ljude koji su meni onaj dragi. I onda sam počeo da kopam. Onda sam počeo da sadim. Počeo sam peći rakiju. To je meni čovječ opleni.
Do tada nemaš nikakvog iskustva s
poljoprivredom. Imam ja iskustvo, u Berovu sam imao im iz zemlje, znam ja šta je zemlja. Ali ja u to vrijeme nisam imao apsolutno onaj volje za tim.
Dobro, bio dječak.
Bio dječak, ali gdje ćeš ti u tim godinama bo meni da dofatit se asfalt i leći na asfalt, zaspijem, kakva zemlja. Ali sad miris izorane zemlje je, ne znam, ljepši nego Dior, čovječ. Tako da i shvatio sam recimo da najveću ljubav ti upravo zemlja daje. Ti posadiš ono malo zrnce, neke biljke, ona odrasta i onda to te hrani dijete, tebe, porodicu. A ti malo pažnje tome posvetiš. To je jedan predivan osjećaj.
Da. A i nije loše u ova nesigurna vremena da čovjek pokuša sam sebi da obezbijedi vlastite resurse.
Tako je, pogotovo nije sad oni pesticidi, ona prska, pa znaš šta jede, to je, kako bi ti rekao, znaš, osjećam se ono elitistički.
ali nisam vidio fotografije, tvoje fotografije, možda nisam dovoljno pratio.
Ne, objavim ja ponekad na Facebooku, jer to, sad sam i ono postao kao neki zvanični fotograf, ima veterane, snimam nogometni klub Napredak, Šije, to ovaj selo, to je divna jedna ekipa, znaš, to je, igra mi punac i ona, dobro je to, to su...
Mlad svijet, jel?
Mlad, perspektivan svijet, odlična ekipa i ovaj, recimo ja ovaj zadnje dvije godine sam nešto snimao, njih ima čak i objavljeno, a ne. Tako da snimim ja ponešto iz sa sela, ali
znaš,
nije to sad nešto ono, znaš, da ja to previše to eksponiram. Ni ne razmišljam ja o fotografiji kad sam
još uvijek te nije izazovno da to fotografišeš.
Pa nije, znaš kako sramežljivo ja uzmem pokinem.
Da.
Jer više volim provesti vremena, ne znam, kopajući ili pravijeći, ne znam, kotlić ili sač, nego fotografisati. Bogam, pa kako, znaš, ono, dok kuhaš, pa to miriše, pa to vizualno dobro
izgleda.
Previše
senzacija.
Pa tako, da, pustim neku radio stanicu, to roka, neki je tu, ono, HC, folk, ovaka, ne se to dobro. Odlično.
Da. Hvala ti, Đanate. Razgovor je bio izuzetno.
Hvala tebi.
Izuzetno zanimljiv i ugodan. Da se pozdravimo.